Det har seg sånn at familien vår har flytta nærmere Mjøsa. Og det er veldig godt. Vi kjenner at vi er veldig tilfreds der vi bor borte i Sandvika og har det veldig bra. Og så er det litt interessant, for nå ser jeg Mjøsa støtt og stadig. Liksom når jeg reiser hjemmefra, når vi går turer, så ser jeg liksom, legger merke til Mjøsa. Og det har jo vært litt dårlig stelt med Mjøsa en stund nå. Det har vært ganske tørt. Og i Åkersvika har det vært helt tørt. Men nå ser vi at det begynner å fylle seg opp igjen. Og det er jo ganske utrolig hvor mye vann som fyller seg opp, og hvor mye vann som tappes i Mjøsa. Er det noen som vet høydeforskjellen mellom laveste og høyeste? Er det noen som har forska i dette her? Ja, det er ganske mange meter, må være. Det er ganske store forskjeller mellom det laveste og det høyeste i Mjøsa. Og det er ganske interessant hvordan det foregår. Mjøsa er jo en innsjø. Vet dere hva som er det den største innløpet til Mjøsa? Hvor det kommer mest vann fra? Hvilken elv? Ja, nå var det delte meninger i salen her. Det er på tide at vi lærer litt om Mjøsa, dere. Vi bor ved Mjøsa. Dette må vi vite noe om. Gudbrandsdalslågen er jo den største tilførselen av vann til Mjøsa. Der kommer det masse vann. Og så er det en del andre småelver, og en av de nærmeste, kjente, kjære elvene vi har, det er Svartelva, ja. Veldig bra. Så det er ganske mange forskjellige innløp til Mjøsa, så det kommer mye vann til Mjøsa, som gjør at det da fylles opp. I dag får vi kanskje også litt hjelp ovenfra til å fylle opp Mjøsa. Men når det gjelder utløpet av Mjøsa, der er det ikke så mye å skryte av. Der er det én kilde, én utløp, ett utløp. Vet dere hvem det er, eller hva den heter? Hva hørte vi? Vorma. Ved, hvor ligger den? Ved Minnesund. Der er det ett sted liksom Mjøsa går videre ut. Så masse innløp. Litt dårlig med utløp av Mjøsa, som gjør at det er en innsjø, og som gjør at vannet er forholdsvis stille. Vi har nettopp feira pinse, og pinse representerer noe som har med levende vann å gjøre. Noe som er levende, noe som er virksomt, noe som er kraftig. Og det er veldig fort gjort å egentlig bare passere pinsa litt sånn lettvint. Vi feirer kanskje jul stort, vi feirer påske. Pinsa den liksom forsvinner, og ute blant folk så aner de jo ikke engang nesten hva pinse handler om. Så jeg tenkte vi måtte ha litt fokus på pinsa i dag, og markere pinsa som en høytid som er kjempeviktig for oss å både kjenne til, men ikke minst å ta imot det pinsa har å gi oss. For pinsa handler om Den hellige ånd, at vi fikk Den hellige ånd ble utgitt over alt kjød, ikke bare noen enkeltmennesker, men alle kunne ta imot. Når de tok imot Jesus, så fikk de også Den hellige ånd som gave. Uten Den hellige ånd hadde vi ikke hatt noen kirke, vi hadde ikke hatt noen misjon. Uten Den hellige ånd hadde det stoppa helt opp etter Jesus. Men med Den hellige ånd så er kirka en bevegelse som ikke lar seg stoppe. Det er med Den hellige ånd sånn at troen vår blir levende, den blir personlig og ikke bare en lære. Og så er det sånn at det er viktig at påske og pinse får lov til å henge sammen. De henger nemlig nøye sammen. Det handler om å bli i Kristus, og det handler om at Kristus er i oss. Og begge deler er like viktig. Påska, den markerer kanskje mest det objektive i troa. Det at det skjedde et verk utenfor oss selv, som vi kan feste vår tro til. Jesu fullbrakte verk, noe som er utenfor oss, som ikke er avhengig av oss, men der vi kan se på Jesus og sette vår lit til det verket han har gjort. Og så er det sånn at pinsa kanskje markerer mer det subjektive i troa, der den som tror på Jesus også får noe inni seg som gjør at troen blir levende. Erfaringen av at Gud er nær og personlig og ikke bare fjern. Og begge deler er som sagt viktig for at troa vår skal være hel og levende. Vi må ta imot hele pakka, ikke bare den ene eller den andre. Det som teksten for I dag, det I Lukas 24. Og det helt på slutten av Lukas, de siste versene, vers 44-53, der Jesus bare har en liten avskedstale og en oppdragstale for disiplene sine. Det bare danner en liten bakteppe for det jeg skal si videre. Men vi leser det sammen. Så sa han til dem, det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som så står skrevet om meg I Moseloven, hos profetene og I salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne I Jerusalem. Dere vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli I byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Så ventet de tilbake til Jerusalem I stor glede, siden var de stadig I tempelet og lovpriste Gud. Så Jesus har en liten avskedstale med disiplene sine og forklarer det som har skjedd med hans døde oppstandelse, og forklarer at det måtte skje. Han har snakket om det før også med disiplene, de har ikke skjønt så mye. Nå kanskje det begynner å gå opp for dem hva som faktisk har skjedd. De forstår at Jesus har oppfylt alt, og at fra nå så det én ting som gjelder, troen på han, troen på Jesus Kristus. I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Et kjempeoppdrag, og de skal begynne I Jerusalem. Kanskje ikke det enkleste stedet å begynne, for det nettopp der masse folk nettopp har ropt korsfest, korsfest, og ønsket Jesus død. Og disiplene har flyktet fra disse folka og egentlig livredde for dem. Her trengs det frimodighet, her trengs det kraft, og de får beskjed om å vente. De sitter egentlig med tidenes best bevarte hemmelighet og nyhet, som på mange måter de har lyst til å fortelle. Samtidig får de oppdrag å fortelle det på et sted som de kanskje ikke har veldig lyst til å gå til. Kan vi ikke begynne et annet sted, Jesus? Må det være her I Jerusalem? Hadde det vært mye lettere å gå til et annet sted? Nei, dere skal begynne her I Jerusalem, men dere skal vente til dere får kraft. Dere må vente. Og 50 dager etter påske, og 10 dager etter Kristi himmelfart, så skjer det. Så utgides den hellige ånd. Så får disiplene den hellige ånds kraft. Og så leser vi videre egentlig apostlenes gjerninger, hva som skjer. Hva som skjer når den hellige ånd kommer over disiplene. Og den forvandlingen som skjer I dem, og den frimodigheten de får til å gå ut og forkynne. Og mange mennesker blir lagt I menigheten. Mange mennesker blir kristne. I Johannes 7 så forutsier Jesus den hellige åndens virkning. Johannes 7, 37-39. Det står det på den siste dagen I høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Men nå ånden tilgjengelig. Og utgangspunktet for Jesus når han skriver disse versene, at han skriver til de som tørste. Til dere som tørste. Så et utgangspunkt og en forutsetning her at vi tørste. Og I det å være tørst, så tenker jeg at her ligger noe av ydmykheten. Her ligger noe av erkjennelsen. Her ligger noe av bekjennelsen. At vi ser vår egen svakhet og ser behovet av hjelp. Og da må stoltheten vike. Det er vanskelig for en som er høy på seg selv å åpne seg for Gud. Vi er nødt til å gå ydmykhetens vei og kjenne på tørsten etter hjelp, tørsten etter kraft fra Gud. Men for den som kommer til Jesus, for den som tror på Jesus, så blir det til en elv av levende vann som renner innenfra. Den som tror på mitt navn, sier Jesus. Og her er Jesus egentlig innom liksom dynamikken i troa vår. For når vi fester vår lit på Jesus, det som på en måte er utenfor oss selv, tror på han, tror på hans verk, tror på det han har gjort for oss, tror at det er fullbrakt, setter all vår lit i han, så skjer det ikke bare noe der ute, noe som dekker oss, men det skjer noe også her inne. Da blir det til en elv av levende vann som renner inni oss, og som aldri tar slutt. Troen på det objektive der ute blir til, blir bekreftet på en måte av det subjektive inni oss. Og jeg tror vi som har vært kristne en stund, kan kanskje tenke etter at ja, sånn er det jo. Jeg setter min lit til Jesus, og så kjenner jeg at det kommer strømmer av levende vann inni meg. Det blir bekreftet av noe her inne. Kristentroen er dynamisk. Den er både objektiv og den er subjektiv. Det objektive må på plass først, så kan det subjektive få lov til å virke. For kristentro er jo ikke bare en lære, det er ikke bare en sannhet, det er ikke bare en religion, det er relasjon, det er liv. Det er ment å være pulserende. Det er ment å være personlig. Det er ment å være en relasjon, en nær relasjon. Og Den hellige ånd hjelper oss så Gud blir nær og personlig. Han kan snakke med oss, kan veilede oss, kan utruste oss. Og det å holde disse to tingene sammen, påske og pinse, er veldig avgjørende for at vi kan leve sunne, gode kristenliv. Begge deler, ja takk. Når jeg tenker tilbake på mitt eget liv, så tenker jeg jo sånn at ja, jeg vokste opp i et kristent hjem. Jeg tok imot det som kom til meg som fakta, og jeg trodde på det. På mange måter var nok min tro i min oppvekst i stor grad veldig objektiv. Jeg trodde på det fordi det var sant. Sånn var det. Mamma og pappa sa det. Derfor trodde jeg på det. Og så kom jeg til unge år hvor jeg kjenner at dette må jeg også finne mer ut av selv. Jeg trenger en bekreftelse, jeg trenger en opplevelse, jeg trenger en erfaring av at Gud finnes. Og ba om det, åpna meg for det, tok imot det og erfarte det. Gud var nær, Gud var personlig, Gud møtte meg. Gud så meg midt i mengden. Gud var ikke bare stor og fjern og en bare måtte tro på, men Gud så meg. Gud elsker meg. En veldig viktig erfaring. Og så går livet videre, og så er det mange ting som tar oss, og vi møter på livets utfordringer og vanskeligheter. Og så har det vært tider hvor jeg kjenner at jeg i større grad har måttet bare holde fast ved det objektive også, fordi jeg kjenner at nå er det litt tørt her. Nå er det ikke så mye erfaring og opplevelse jeg kan lene meg på. Det subjektive er ikke så til stede i troen. Jeg klynger meg til det objektive. Og i perioder hvor jeg har gjort det, og har gjort det en stund, så kjenner jeg også tørsten kommer. Tørsten på mer av Den hellige ånd. Og sånn tror jeg faktisk Gud virker i oss ved å på en måte dra oss litt mellom disse tingene, hvor det ikke bare skal være det ene eller bare det andre, men hvor vi blir dratt litt mellom det objektive og det subjektive troen vår. Og så lenge ikke vi lar stoltheten ta over, så kan vi la oss bevege, ha en dynamikk mellom dette. Vi kan ikke bare hvile på det subjektive, vi kan ikke bare hvile på erfaringer, opplevelser inni oss, at det alltid er sterkt. Da er troen vår veldig sårbar. Og hvis vi kun forholder oss til det objektive og vil ikke ha noe med Den hellige ånd å gjøre, eller det indre livet å gjøre, så blir det også veldig tørt. Vi trenger begge deler. Og livet vårt lærer oss det, og Gud tror jeg lærer oss det og ønsker å modne oss nettopp gjennom disse tingene her. At vi blir på en måte dratt fra det ene til det andre. For når vi har de subjektive opplevelsene, så skal det dra oss til Kristus. Det skal peke på Jesus, hvor stor han er, hvor viktig han er, hvor avgjørende han er for våre liv. Og når vi kommer til Jesus og bare klynger oss til han og korset, så fyller han oss med den hellige ånd og lar oss få lov til å kjenne at det er jo et liv her. Det bobler på innsida. Det er noe mer. Så tror jeg det er veldig viktig at vi som menighet og mennesker har veldig respekt for hverandre i de ulike fasene vi er i dette livet. Fordi vi har respekt for hva som er viktig for oss akkurat nå. Og om noen lever veldig i det subjektive, ikke push for hardt på de som bare trenger akkurat nå en liten pause og holde seg til det objektive. Ha respekt for hverandre der. La Gud få lov til å gjøre sitt verk. For dette ønsker han å gjøre i oss. Jeg ønsker at Hamar Frikirke skal være et trygt, godt sted for både å feste sin lit og sin tro til det objektive, og for å erfare det subjektive. Dessverre så har vi, som har også erfart mye av den subjektive i troen, også kan erfare noe av det menneskelige i det. Overtramp og sårethet og skuffethet, fordi vi er mennesker. Dessverre kan det ødelegge veldig mye for å åpne seg for den hellige ånd. Ikke la det holde deg igjen. La oss på ny åpne oss for den hellige ånd. La oss på ny komme inn for han. La oss på ny være trygge nok i Kristus til at vi kan åpne oss for hva den hellige ånd har for oss. Men la oss ikke manipulere hverandre. La det få lov til å være genuint mellom deg og Gud, og åpne deg for det han har. Den hellige ånd ønsker at våre liv skal peke på Jesus, og så skal den peke på vår neste. Guds verk i oss er at vi blir mindre innkrøket i oss selv, mindre selvopptatte. Dessverre er det noe åndelighet opp igjennom som har gjort at man har blitt veldig selvopptatt og aldri kommer videre fra seg selv. Den hellige ånds verk er at vi skal komme videre. Vi skal begynne å se utover oss selv. Slippe å være innkrøket i oss selv. Se på Kristus og være trygge i at det han har gjort for oss, det er nok. Og være drevet av den hellige ånden for å gi det videre. Jeg begynte å snakke litt om Mjøsa. Flott innsjø, Norges største, vakreste. Samme hen i hver dag jeg bor, bare jeg får se Mjøsa. Er det noen som sier? Og Mjøsa har mye vakkert over seg. Men for de som har badet i Mjøsa, det er en del grumsete vann. Det er litt grumsete i Mjøsa. Det er ikke det reneste. Og jeg tenker noe av Mjøsas svakhet, det må være at det er mange innløp og bare ett utløp. Det er noe av det som gjør at det blir litt for stille. Selv om vannet beveger seg opp og ned, det blir litt for stille der. Det står litt for stille. Når Jesus snakker om den hellige ånden, så snakker han om en elv som renner. Da er det nytt vann som renner gjennom hele tiden. Det fylles på fra innløp, og det går ut i utløp. Da er det bevegelse i vannet hele tiden. Og det tror jeg ikke er tilfeldig, at Jesus snakker om det som en elv. At det skal være hele tiden påfyll, og hele tiden også et utløp. Sånn at det ikke blir stille og grumsete. Vi trenger i vår tro både innløp og utløp for troa vår. Mye innløp og lite utløp blir stille vann og lett grumsete. Og da er det behov egentlig for at vi gir det videre. At vi begynner å åpne oss for, hvem er det jeg skal gi dette videre til? Hvem kan jeg være sammen med utenfor kirka som trenger å få høre om troa? Lite innløp og mye utløp, da blir det fort lite vann igjen, og det blir ganske tørt, og man går lei. Da har du behov for å drikke av kilden. Få påfyll av det levende vannet. Sånn at elva får lov til å renne med både innløp og utløp. Jeg ønsker at vi skal få lov til å være med i Guds elv. Få lov til å drikke av det levende vannet. Og at det får lov til å bli den indre kilden og den indre elva som aldri tar slutt, men som får lov til å renne. Og så sitter du her og så tenker du, hvordan er det med meg? Har det vært veldig mange innløp og lite utløp? Eller har det vært mye utløp og lite påfyll? Hvordan står det til? Og det egentlig avgjørende spørsmålet fra Jesus er du tørst? Er du tørst? Eller er du selvtilfreds og fornøyd? Ser du at du trenger hjelp? Ser du at du trenger meg? Min kraft? For egen kraft? Så varer det ikke lenge. Når vi nå skal feire nattvær på slutten av gudstjenesten, så har jeg lyst til at vi skal ta imot nattvær, og så kan de som har lyst, de som kjenner jeg er tørst, få lov til å bare stå igjen litt her fremme. Så har vi noen forbedere som kan legge hånda på deg og bare be veldig kort for deg. Ingen dramatikk i det, men det er bare en markering av å åpne seg for den hellige ånd. Åpne seg for et påfyll. Ta imot, du som kjenner at det er litt tørt. Du som er tørst. Du som trenger å drikke. Det gjelder oss sikkert alle. Det er ikke sikkert alle trenger å stå her. Men du kan også stå på plassen din og bare være innenfor Gud. Men det er i hvert fall en mulighet. Og så er det egentlig en veldig fin anledning nå ved nattverden. Da vi både markerer på en måte sakramentet, det objektive på mange måter i troa, der vi setter vår lit til Jesus, til hans verk og tar imot hans nåde, og så blir fylt av den hellige ånd. På nytt, ta imot den hellige ånd.